بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو وناكسنا قيار تقيمها لهي وما لنما اسنين اتاريق دون ايكو بيغان تهي سيديدي لباتن كبش اكتوبر سنة دلبادو كن سدح يتمنكا كسو دوادة ديجي سيغان راديو وردي رودن مدحوينة جمهورية فدرال كسوماليا ايا حفيسكي سوحا وكو قابلي وفتي كسعود دالكا سي هولن او ايهو قاميني سو وزيرة دارما ديبا دي اسكاشيك عالمي دالكا هولن وكولان البابدا ايو حريين او صحافة ديبا جوك ايكا هايان او ايكو قاتين حفيسكا مدحوينة ايا كدبو حاور باهين تالها اللي مدحوينة جمهورية فدرال كسوماليا او شرحاتك بحي وحيابي ايكا وضاها اللين اسيقا يسيدوك لو وزيرة دارما ديبا دي اسكاشيك عالمي دالكا هولن
ina aadama wada fusay dalka Soomaaliya ee waxaan ka warbixin doonaa in badan ee saan ku soo raacay ka gaaray sidii Soomaaliya loo kaalmay lahaa tahay sidii issues caalamiga oo jira arrimo wada shaqayn leh inaan tan marka experience aad u fiican yahay
dankeeda wasiirada iskaashiga caalamiga ee dalka Holland ayaa waxa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in ay soo gaarto dalka Soomaaliya wada kulan ay la qaadatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayadoo u ballan qaaday wada shaqayn buuxda in ay la garab taagan yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska cusub ee New Deal oo dawladda federaalka ee Soomaaliya hore ugu dhawaaqday asigoo ka codsaday beesha caalamka in la hirgeliyo barnaamijkaasi loona fududeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ballanqaadadii loogu sameeyay magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium-ka oo dhawaan loogu deeqay lacag kor u dhaafaya ilaa $2 billion Mareykanka ah Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay xukuumadiisa inay ku hawlan tahay hirgelinta mashruucaasi asigoo ka codsaday shacabka Soomaaliyeed in ay lagala shaqeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya sidii ay u kaamiyeeli lahayd dib u dhiska dalka Soomaaliya
sidoo kale waxaanu maantay ayadana sidoo kale bilaabi doonta shaqo aid coordination unit ki waxaanu runtii gabi ahaan new deal ka hawlihiisa si rasmi ah aynaanu u bilownay inaan ummada iyada ogeysiina iyo caalamkaba ayaa maaragtay maanta farxad noo ah arrimahaasi waxay suure gelin doonaan si micna leh in looga faa'iideysto lacagtii badnayd oo nolo kugu ballan qaaday 2.5 euro ga ahayd oo nolo kaga ballan qaaday Brussels ilaa waxaan ka rajaynaynaa dib u dhiska iyo kabashada Soomaaliya sidaannu u qorsheynay nolo kuuna ballan qaaday inay noqoto caalamka waxaanu ka codsanaynaa in wixii nalala ballan qaaday kadib markaanu documentigi iyo qorshahayaga cadnala dhimaadno in naloo fududeeyo annaga dhankayaga xukuumad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ula nimaadno hawl aqoon ku dhisan sidii aynu ku fulin lahayn ballanqaadkii xagga aanu kala nimid
dawladda Soomaaliya ayaa inta badan dhibaatooyin waxay kala kulmi jirtay deeqaha ay ka hesho beesha caalamka iyadoona inta badan yaboohyada iyo ballanqaadyada loo sameeyay dawladda aan si dhab ah loo fuli jirin iyadoona lacagahaasi inta badan soo mari jiray hay'ado kala duwan balse haatan ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in si dhab ah lacagihii loogu yaboohay magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium-ka toos gacantayda ugu soo dhacdo si waxyaabo badan loogu qabto gudaha dalka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa radio wardheer Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa waxa ay ka qayb galeysaa shirka qogolaha amaanka oo looga hadlayo kordhinta ciidamada AMISOM iyo sidoo kale sidii loo tayay lahaa ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayadii wufdi hoggaaminaysa ayaana shalay gelinkii dambe ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Aden Ade International Airport ayadoo ku sii jeeda magaalada New York dalkaasi Mareykanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in qorshayaal cad ay hor dhigto qaramada midoobay kaasoo lagu xoojinayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed laguna tayay lahaa ayadoo haatan dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda midowga Afrika kuwaasoo gaaraya ilaa iyo 17,000 waxaana lagu wadaa in la gaarsiiyo ilaa iyo 22,000 ciidamada AMISOM oo ayaga howlgallada ku kaalmeeya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya kalana qayb qaata hagaajinta iyo sidoo kale xalisilinta dalka Soomaaliya oo haatan gaala adag ay kula jiraan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ba maleeshiyad ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ka dagaalamay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo loogu yeeray baarlamaanka Soomaaliya si su'aalo dhowr ah loogu weydiiyay arrimo la xiriira kala wareejinta garoonka diyaaradaha ee labada shirkad iyo sidoo kale arrimo la xiriira warqad dhawaan SKA ay ka gudbisay wasaaradiisa taas oo loo gudbiyay u gudbisay maxkamadda sare loogana yeeray wasaaradda warfaafinta maxkamadda ayna ka dhaga adeegtay ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay arrimahaasi asigoo ka jawaabay su'aalo dhowr ah oo baarlamaanka Soomaaliya ay weydiiyeen wasiir Cabdullaahi Ciilmooga Xirsi ayaa waxa uu sheegay in wax warqada oo socday maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya aysan soo gaarin wasaaradiisa loogana yeerin asigoona tilmaamay in wasaaradiisa mar waliba ay heegan u tahay in ay ka jawaabto eedeymo walba oo kaga yimaada dhanka madaxda iyo sidoo kale hay'adaha ku sugan dalka Soomaaliya
marnaba ma aanay helin go'aan ka baxay ka soo baxay toban sano aniga ama wasaarad ka baxay walaal oo keenay marnaba go'aan la sheegay wuxuu dhaafsan yahay awoodda maxkamadda sababtoo ah waxaa ku jira arbitrationka heshiis ku yaalay waxaa ku qoran sida kama baaris ugu qoran yahay dubay baa ku qoran laakiin legally haddii la isqabto hay-adan oo kale maxkamadda soomaaliya oga furma waxay oga furan tahay dalka dibadiisa saddex wasaaraddan anigu aan joogay mas-uulka ka ahay mana maxkamad loogama yeedo mana aanaan jirin maxkamadda keena ugu yartay kadkay dacwada maanaan jirna
dhanka kale wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa u qabtay 10ka November inay isku soo diiwaan geliyaan warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya asigoona sheegay in aan la aqbali karin wixii xilligaasi ka dambeeya in gudaha dalka Soomaaliya si bilaa sharci ah looga shaqeysto waxa uuna sheegay in tilaabo sharci ah laga qaadi doono cidii uu hoggaansami wayso go'aanka ay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya
waxa la soo gaaray een xilli aan mar walba madaxa la isu salaaxaynin oo muxuu ahaa wixii sharci ah ee ay noqonaysay heeda noo qaabilsan ba jira anagu inaan dhirahno wasaarad ahaan ee talaabadii ku habboonayd ha laga qaado xilligaas la gaaray marka waxaan rabaa inaan u sheego waa sanad baan jirnaa ma rabnaa inaan sanad labaad ku darno oo seeno dalkan mas'uuliyad u qaadno u dhaaranay waxaan rabaa markii inaan ku wargeliyo xillina waxa weey wacyigelin iyo wax isu sheeg iyo madax salaax iyo soo dabaalid xillina waxa weey itu soo idaabsi marka waxaan rabnaa inaan intaan jeegjeego si ahano aan shacabka weheysi baylahina ma rabno een sharci ku shaqeyso ee waxa soo dhaweeyneena muxuu ahaay bixiyo muwaadin noqo laakiin sharci darro kuma shaqeysanayso xilligaas la gaaray
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa waxa uu digniin u diray musharaxiinta uu loolamay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi Puntland asigoona sheegay in aan la aqbali doonin in ciidamo si gaar ah loo leeyahay ay ku sugnadaan gudaha maamulkaasi Cabdiraxmaan Farole ayaa waxa uu sheegay cid waliba oo doonaysa in la adkeeyo amaankooda ay ciidamo weydiiso karaan oo kaliye maamulka Puntland balse aan la aqbali doonin in ciidamo beeleedyo si gaar ah ay u wataan ay ku sugnadaan gudaha magaalooyinkaasi Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa sheegay in ay mas'uuliyad ka saaran tahay sugida amaanka mas'uuliyiinta ayaga umur loolamay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi
cidii doonaysay inay la timaado u baahato amaan dheeraad ah inuu sameeyo badi dheeraad ku jira anaga bal qaaday ragtiinayna laakiin lama ogola inay imaadaan ciidan beeleedyo iyo hub tekniga iyo qorya waaweyn oo bogayaa lama ogola siday muxuu ahaayey ahaan jiday ama haddii dowladan ka jirto in mas-uuliyadda qaado waa la isku afsay mashruuca reer Puntland oo yaal dhaqameed haddii tahay iyo haddii xumo ay tahay bulshada rayidka iyo haddii tahay xukuumaddaba intaba haddii Puntland cadow ay leedahay siyaasadeed mid dibadeed oo haddii ah arrimaha caalamiga ah ee fayrasiga oo badda iska burburay laakiin criminal kamid ah meel ay ku jiraan isku jiraan dacwado siyaasadeed oo Soomaaliya gudaheeda iyo kuwa kale oo caalamiga ah oo isku dhici karaan waa cadaadeen ay sababtayaa meesha kuma joogno bariye dad waxaan ku joogaa ilaa sabdigiisa iyo aniga sababtayada iyo midnimada yada iyo dadaalkayga ku deganahay
dhawaan ayaa la filayaa in deegaanada maamulka Puntland ay ka dhacdo doorashada madaxxilka madaxtinimo ee maamulkaasi loogu loolamayo iyadoona inta badan magaalooyinkaasi ay ku sugan yihiin musharaxiin haatan shaaciyay inay u taagan yihiin xilka madaxtinimo ee maamulkaasi kuwaasi oo ilaalo gaar ah wato maamulka Puntland ayaana hadalkani waxa uu kaga hortagayaa in falal amni darro ay ka dhacaan gudaha maamulkaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer aqyaarta qiimaha leh waa naga intaa warka waxa idin akhrinaya anigu ah maxamed nuur tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh